Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnirea aceasta de fiecare dată pentru că stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu și de acolo putem să luăm reperele necesare, potrivite pentru viața noastră spirituală. Ei bine, astăzi aș vrea să tratez un subiect pornind de la un pasaj biblic, iar subiectul acesta l-am intitulat Poți sta în picioare când furtuna te lovește? Care îți sunt elementele de echilibru, care îți vor da stabilitate, îți vor da putere ca să mergi mai departe. Vreau să tratez pasajul din Matei, capitolul 8, de la versetul 23 și din respect pentru cei care astăzi ne urmăresc și ne ascultă, vreau să citesc aceste versete. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Acesta este pasajul de la care pornim astăzi în discuție, iar invitatul pe care l-am și cu care voi purta acest dialog este domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitația, Adrian!
Vreau să discutăm puțin despre acest pasaj care aduce o puțină tulburare sau mai multă tulburare în viața ucenicilor când nu se așteptau. Avem de-a face cu atitudinea Domnului Iisus Hristos destul de relaxată în aceste condiții tulburi și aș vrea să descoperim pe urmă în partea a doua a emisiunii noastre sau învățătura sau reperele pentru viața noastră, cum putem să facem față vremurilor dificile care vin în viața noastră. Anumitor probleme care stau și ne atacă viața, cum să le facem față. Ei bine, haideți să pornim în discuția noastră de la contextul în care este pus acest pasaj interesant. De ce spun interesant? Pentru că și ceilalți evangheliști îl tratează și dacă aici se spune că Iisus a suit în corabie și ucenicii lui au mers după el, în celelalte evanghelii chiar se aduce o notă de urgență din partea Domnului Hristos. Îi silește pe ucenici, termenul acesta este folosit, îi silește să treacă în partea cealaltă. Haideți puțin să vorbim despre ce era în partea cealaltă, de ce Domnul Hristos îi forțează sau de ce grăbește plecarea ucenicilor pe mare și, de asemenea, ce era în partea cealaltă, ce ținut, de ce Domnul Hristos forțează atât de tare nota. Uh-huh.
Toată acțiunea pleacă de la... de pe partea de vest a lacului Galileea, acolo unde principala cetate era Capernaumul. În Capernaum, Mântuitorul petrecuse un timp, fusese în casa lui Petru, vindecase pe soacra lui, predicase oamenilor adevărul, Evanghelia sa. Era concentrarea maximă a populației evreiești, religioase, pe partea aceasta, în timp ce pe partea opusă, pe partea de est a lacului Galileea, erau vestitele Decapolis, erau acele cetăți cu influență elenistică foarte puternică, care aveau o populație foarte, foarte amestecată și unde era un loc ce pentru evreul religios nu reprezenta o atracție, un loc spre care să dorească să meargă sau să se stabilească cu atât mai puțin. Oamenii de acolo aveau o influență filozofică străină de Vechiul Testament, de Scriptură, aveau practici morale, ezoterie și tot felul de lucruri care porneau din influența păgână, din influența civilizației elenistice, cu filozofia ei destul de alambicată.
Deci putem spune că era un loc de evitat pentru evrei.
Da, singurul motiv pentru care un evreu ar fi ajuns acolo era pur și simplu comerțul, negustoria, locul din care se poate câștiga. În rest, nu erau interesați să ajungă acolo, de aici putem înțelege ca un motiv, unul dintre motive, reținerea destul de mult a ucenicilor de a merge acolo. Nu înțelegeau ce legătură are Iisus, rabinul, învățătorul, cu zona aceea care este rău famată.
Și chiar aduce sentimentul acesta de urgență în momentul acela în viața ucenicilor și își dorește tare mult să ajungă acolo. Motivul?
Aș vrea să vedem ce spune textul biblic care relatează intenția inițială a Domnului Iisus de a se retrage cu ucenicii. Zona nu era foarte populată, puteau găsi ușor pe malul estic al lacului Galileea un loc retras unde să se odihnească, să-și ia un pic de timp. Nefiind populația religioasă evreiască, nimeni nu venea peste ei acolo să-i deranjeze. Veneau după multe acțiuni în care oboseala se acumulase și spunea cuvântul. Acesta a fost un motiv al Domnului Iisus. Ce au găsit acolo reprezintă o provocare pe care Domnul a întâmpinat-o fără niciun fel de rezervă. Iar în al doilea rând, reticența ucenicilor de a face acea deplasare venea și dintr-un context în care aș vrea să înțelegem mai bine care era caracteristica acestui lac, acestei mări numite Marea Galilei sau lacul Genezaret. Să ținem cont de faptul că el se află într-o zonă în care practic se coboară puțin nivelul până când mult mai jos avem de-a face cu Marea Moartă și cu diferența de peste 400 de metri față de nivelul mării. În condițiile acelea de pe versanții și de pe est și de pe vest, în câmpia aceasta, în locul acesta mult mai jos, se creau niște curenți deosebit de periculoși, iar pentru cunoscătorii, pentru locuitorii de acolo și mai ales pentru cei ce aveau nevoie să călătorească pe acest lac, fie că erau pescari, fie că pur și simplu transportau marfa dintr-un loc în altul, era bine cunoscut un lucru, și anume, cel mai bun timp al călătoriei pe acest lac era ziua. Dacă așteptai până la lăsarea serii, sau dacă vedeai că vremea este înnorată, trebuia să te reții, să te urci într-o barcă și să traversezi lacul. Asta știau ei. Ținem cont de faptul că patru dintre ucenicii Domnului Iisus erau pescari, știau foarte bine zona, erau acolo, cunoșteau lacul acela pentru că acolo își câștigau pâinea. Ori, cred că pentru ei a sunat foarte ciudat și cred că de aici a venit și o doză de împotrivire, cum spre seară, aproape de lăsarea nopții, Mântuitorul spune, haide să mergem acum să traversăm lacul. Da? Nu se dau foarte multe amănunte despre dialogul dintre ucenici și Domnul Iisus, dar se reține acest lucru, faptul că Mântuitorul aproape a insistat, i-a împins, i-a presat, haide să nu, mergem, insist, vreau să trecem, să mergem dincolo. Într-un final aceștia cedează și se întâmplă exact ceea ce ei se așteptau. Bănuiesc că au fost foarte amărâți, pentru că practic li s-a confirmat ceea ce ei cunoșteau despre pericolul de a călători noaptea, când se declanșau furtuni
și curenții
foarte puternice, din senin, da, și te luau prin surprindere, iar șansa ca să ajungi pe fundul lacului era foarte mare.
Înțeleg în felul acesta că, dacă judecăm omenește, sau perspectiva ucenicilor, era de a se reține să iasă pe lacul acela în acea oră. Pe de altă parte, avem de-a face cu tendința și dorința Domnului Hristos de a ajunge în partea cealaltă. Îi pune Domnul Hristos în mod intenționat în pericol pe ucenici? Le pune viața în pericol? Cam așa sună când citim la prima
vedere. Din perspectiva omenească putem trage concluzia asta. Cred că Mântuitorul nicio clipă nu a avut în plan să le pună viața în pericol, dintr-un motiv foarte clar. Viața Domnului Iisus pe acest pământ a fost asistată permanent de Tatăl Său, a fost la dispoziția Tatălui Său, a fost în fiecare zi pusă în relaționare cu planul divin, cu planul Tatălui, astfel încât această călătorie făcea parte din această strategie a Tatălui cu Fiul. Astăzi ce fac? Astăzi faci asta. Bun. Și în seara asta te duci acolo. El avea asigurarea permanentă a prezenței ocrotitoare a lui Dumnezeu și de aceea cu cumva luându-i împreună cu el, Mântuitorul a dorit ca să le acorde și lor aceeași siguranță, aceeași ocrotire pe care el însuși o simțea și o experimenta. Deci asta este perspectiva care nu se vede, este perspectiva pe care o înțelegi despre viața Domnului Iisus, care a fost o viață de deplină ascultare de Tatăl, în care n-a făcut nimic fără să
aibă
se consulte și să aibă confirmarea, și această deplasare care putea să pară periculos. Și chiar a și devenit periculoasă, n-a fost o neglijență a Domnului Iisus și nici o încercare de a vedea cum este să avem o aventură, ci efectiv a fost o lecție pentru ucenici. Dar despre asta putem discuta mai pe larg. Deci, revin, nu a fost intenția Domnului Iisus să le pună viața în pericol, pentru că el însuși știa că viața lui nu este în pericol, chiar deplasându-se la ora aceea pe acel lac, atâta
sunt,
timp cât Dumnezeu
sunt prie. Chiar curios să aflu un răspuns din partea dumneavoastră la afirmația aceasta, că Domnul Iisus Hristos a avut o legătură profundă și continuă cu Tatăl și primea un plan pentru ziua respectivă. Tare mult aș dori și eu, sau am dorit noi, creștinii și nu numai, să avem confirmarea din partea lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. Ce să fac și ce să nu fac? Care sunt obiectivele sau punctele principale în agenda zilei și care ar trebui să fie șterse? Cum pot să aflu și eu lucrul acesta?
Da, este o dorință bună și ne-am simțit mult mai relaxați, nu? Să știm că nu facem de capul nostru, că exact. Anumite lucruri sunt deja decise de Dumnezeu, noi doar le punem în practică. Ce ușor ar fi viața de credință, nu? Să știm fiecare agenda, da? To do pentru astăzi. Aș scoate în evidență unicitatea vieții Domnului Iisus și a lucrării sale, care ne pune în imposibilitatea de a pretinde să se facă și cu noi ce s-a făcut cu Domnul Iisus în viața Lui. De ce? Pentru că misiunea Domnului Iisus a fost de salvarea omenirii. O misiune care însemna ascultare deplină de un anumit plan prestabilit de Dumnezeu, făcut între Tatăl și Fiul și care trebuia pus în operă din perspectiva naturii omenești a Domnului Hristos, care trebuia tot timpul pusă pe frecvența divină. Din acest punct de vedere, Mântuitorul a avut nevoie de o astfel de situație și a făcut o prioritate din a relaționa cu Dumnezeu. Uneori nopțile lui nu erau atât de lungi în odihnă cum sunt ale noastre, dar țineți cont de faptul că această concentrare maximă pe o relație cu Tatăl care să ducă la împlinirea deplină a planului și cu succes de salvare a omului, trebuia să fie aplicat în 3 ani și un pic. Da? Pe când nouă Dumnezeu ne spune, îți dau 3 ani de viață, fii atent. Da? Noi avem o viață întreagă la dispoziție. Da? Din copilărie, tinerețe, până la bătrânețe.
Putem să dezvoltăm această relație pe parcursul vieții.
Și nouă nu ni se impune un plan. Eu nu trebuie să salvez ceva. Nu sunt eu Mântuitorul. Eu trebuie să fiu atent copil la viața mea. Pe de altă parte, ce a trebuit să facă Domnul Iisus legat de biruința asupra lui Satana, de jertfirea sa și de salvarea noastră, era o cursă contra cronometru și era o cursă care trebuia traversată exact pe un singur traseu. Nu erau mai multe trasee. Planul A, planul B, planul C. Nu, era un singur plan și trebuia să reușească totul și din prima. Știm că Domnul Iisus a evitat foarte mult să se bage niște capcane și a replicat atunci cu cuvintele mie nu mi-a sosit încă ceasul. Da? Cât este ziua, trebuie să lucrez, vine noaptea și atunci nu se va mai putea lucra. Nu a lăsat nimic să-l împiedice. Nici măcar intenția oamenilor de a-l proslăvi, de a-l așeza într-o situație care ar fi putut genera niște probleme care veneau mai devreme decât trebuia. Deci Mântuitorul a fost foarte atent la relația cu Tatăl din perspectiva de a înțelege ce să facă, ce are de făcut, pas cu pas, zi cu zi. Pe de altă parte, a fost atent să nu intre niște capcane care să-i scurteze activitatea, pentru că lucrurile trebuiau făcute la vremea cuvenită, în intervalul cuvenit, cu rezultatul clar al biruinței sale. Nouă ne-ar plăcea un astfel de mod, dar vă spun, Dumnezeu vrea să ne exersăm și rațiunea, liberul arbitru, capacitatea noastră, creativitatea noastră. Să ascultăm de Dumnezeu, dar nu într-o formă în care să te simți împins de la spate, deși uneori ți-ai dori lucrul acesta. Legătura cu Dumnezeu trebuie să fie puternică, trebuie să se bazeze pe un timp de calitate petrecut cu Dumnezeu, dar din câte văd, din câte trăiesc, din câte am citit, din câte văd în Sfânta Scriptură, nu există niște jurnale pe care le primim în fiecare zi, fii atent astăzi ce trebuie să faci. Cred că din această legătură cu Dumnezeu, din studiul Scripturii, din înțelegerea contextului vieții, din capacitatea pe care Duhul Sfânt mi-o dă de a raționa, de a gândi, pot să încep să-mi fac niște priorități și
să concorde cu voia lui Dumnezeu.
Da, și să-mi doresc să le urmez. Este clar faptul că chiar oamenii de succes, nu în ale religiei, nu în ale credinței, ci în ale vieții în general, spun că o viață ordonată cu niște repere foarte clare, cu niște priorități, i-a condus la succes. Deci e clar că și un creștin ar trebui să aibă aceste lucruri, dar atenție, el nu va veni ca un vis în noapte sau ca o foaie căzută dimineața găsită pe birou și cu ce avem de făcut direct din partea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu va avea clar grijă să ne conducă, să ne dea simțămintele, gândurile, ideile, ocaziile pe care să le facem și astfel să împlinim voia lui Dumnezeu, dar într-un mod ușor diferit față de cel al Domnului Iisus.
Da, mulțumesc mult pentru răspunsul acesta. Îmi clarifică câteva elemente pe care le aveam în minte, pentru că sunt situații în Sfânta Scriptură, exemple de oameni care au discutat cu Dumnezeu într-un mod degajat, liber, atât de simplu și Dumnezeu chiar le vorbea. Îmi vine în minte o situație din viața Apostolului Pavel, la fel a avut o lucrare importantă de făcut, când a fost distrusă corabia, erau pe mare, a fost distrusă corabia și Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu, se arată în vis noaptea și îi spune: stai liniștit, pentru că toți acești oameni nu vor pieri, ți-am dat. Da? Și sunt 276 de persoane care trăiesc datorită lui Pavel, dar Pavel primește confirmarea aceasta faptului că nu va pieri nimeni. Dumnezeu i s-a descoperit, Dumnezeu i-a comunicat planul său. De aceea eram interesat să aflu și poate că e frământarea multor creștini cum să intri într-o legătură cu Dumnezeu și să știi că împlinești ceea ce are Dumnezeu în planul său. Dar facem un pas mai departe pentru că sunt multe idei pe care vreau să le dezvoltăm astăzi și una dintre ele este următoarea. Sunt surprins când citesc în Scriptură de reacția și de modul, uneori chiar răspunsul pe care îl are Domnul Hristos, nu este după anumite clișee umane, ci chiar te surprinde. Sunt unele cuvinte, unele reacții, unele atitudini. Aici avem de-a face cu atitudinea Domnului Hristos. În versetul 24 ni se spune că atunci când corabia era acoperită de valuri, Domnul Hristos dormea. Ce era acolo? Era indiferență, era într-adevăr oboseală extremă, era pregătirea unei lecții pe care dorea Domnul Hristos să le-o predea ucenicilor? Ce era mai exact?
Cu excepția indiferenței pe care eu aș schimba-o cu liniște absolută, cu încredere absolută, le-aș păstra pe celelalte, pentru că în această experiență tulburătoare care pentru ceilalți din barcă, ucenici, aș spune legat de acest lucru faptul că pe vremea aceea bărcile care erau folosite pe acest lac, aveau o construcție interesantă, erau făcute din cedru sau din stejar, erau bine construite, cu carena adâncă, rotunjită, cu o lungime de 8 până la 10 metri, cu o lățime de 2 până la 3 metri, cu o capacitate de 12 până la 15 persoane puteau să intre acolo. Deci, corespunde exact cu textul biblic, care este istoric corect. Da? 12 ucenici plus Domnul Iisus, 13, încăpeau liniștit în acest mijloc de transport. 2. Acele tipuri de embarcațiuni aveau și carene acelea pentru vâzle, pentru locul pentru montarea vâzlelor, deci se puteau folosi și de vâzle, dar aveau în centru și un catarg nu prea mare, cu o velă potrivită pentru dimensiunile acelei bărci, pe care o foloseau atunci când bătea vântul. Era foarte ușor, de ce să tragi la rame când poți pur și simplu să folosești forța vântului.
Era un mijloc sigur de transport?
Era un mijloc relativ sigur de transport, da. Era era adaptat acelor condiții, pentru că el trebuia să aibă o capacitate suficientă pentru a transporta, ca să se justifice de ce te duci dintr-o parte în alta. Doi, trebuiau să fie suficient de solid făcute, adaptate la acele condiții, care, încă o dată spun, furtunile puteau apărea oricând, erau destul de puternice și cereau îndemânare, maestrie și previzionare din partea celor care le foloseau, astfel încât să știe dacă este momentul sau nu este momentul, când să se retragă rapid, dacă se poate face ceva, sau dacă te-a prins furtuna, efectiv trebuia să facă față. E bine, din punctul acesta de vedere, călătoria aceasta a fost inițiată într-un moment nepotrivit. Și asta doar la insistența Domnului Iisus. Momentul nepotrivit era lăsarea serii, când, de obicei, puteau din senin să apară furtuni violente, iar prima reacție a ucenicilor a fost: nu, mai bine să amânăm, să poate mâine. Și Mântuitorul a insistat foarte mult: nu, plecăm acum. Și au plecat, au urcat cu toții în corabie, în barcă. În al doilea rând, aș vrea să evidențiem faptul că din momentul în care s-au aflat în barcă, se pot vedea două fețe ale Domnului Iisus, fața divină și fața umană, sau natura divină și natura umană. Din punctul de vedere al naturii umane, al omului Iisus, somnul acesta adânc în care a picat este de fapt efectul unei oboseli acumulate de o intensitate mare. Lucrul său, zona acoperită, deplasarea dintr-un loc în altul,
ceea ce stresul interacțiunii
cu oamenii, toate apăsau asupra Domnului Iisus într-un mod diferit de toți ceilalți. Ucenicii doar îl asistau, pe când el purta toată povara și responsabilitatea și a prezentării discursului și a activității, nu? Și totul era în dreptul său. Ei bine, din perspectiva aceasta este de înțeles că Domnul Iisus, de îndată ce a scăpat de tot contextul mulțimilor, a intrat într-un somn adânc, într-un somn profund. Asta ne indică ceva și despre starea de sănătate a Domnului Iisus, care era foarte bună, pentru că un om sănătos se și odihnește bine. Când pune capul, adorme.
Da. Orice condiții.
Da. Un om care are probleme de sănătate are o calitate slabă a somnului. În schimb, la Domnul Iisus nu se poate vorbi despre o nepăsare prin faptul că în timp ce vântul a pornit, el nu se ridică și nu se agite ca ceilalți. Este foarte posibil ca stresul, oboseala să fi fost atât de puternice încât să nu fi fost speriat sau deranjat de acest început de furtună. Și doi, aș include aici, din nou, relația profundă a Domnului Iisus cu Dumnezeu Tatăl. O încredere absolută, care, așa cum spune Scriptura, eu mă culc și adorm în pace, că știu că tu veghezi, nu? Și este exact atitudinea credinciosului care, în ciuda contextului imediat, care poate fi amenințător, el știe un lucru. Dumnezeu este adăpostul meu, un ajutor care niciodată nu lipsește în vreme de nevoi, de aceea nu mă frământ, nu mă sperii, nu mă îngrijorez, stau liniștit, Dumnezeu este la cârmă, Dumnezeu veghează. Deci asta, iată o combinație între oboseală și încredere.
Da, vom mai discuta noi în cursul emisiunii de astăzi despre încredere, atunci când vin probleme în viață, pentru că e chiar important să atingem în discuție și acest aspect. Este momentul când am dorit să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră la care puteți apela. Este un apel cu tarif normal. Acest număr de telefon este 021-269-0808. Așadar, puteți să ne adresați anumite întrebări pe baza subiectului pe care noi îl discutăm astăzi, împreună cu pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, avem de-a face cu atitudinea Domnului Hristos în acest început de furtună. Pe de altă parte, avem și reacția ucenicilor și am vrea puțin să zăbovim asupra lor. Reacție care este chiar discutată de Domnul Hristos, este comentată, am putea spune că la un moment dat sunt și apostrofați ucenicii.
Da, da, sunt da? Mustrați, efectiv.
Chiar mustrați. Și vreau să discutăm puțin despre acest aspect al afirmației pe care o face Sfânta Scriptură aici. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim. Deci avem de-a face cu o teamă dusă la extrem. Apoi răspunsul Domnului Hristos: de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Și vreau să discutăm și despre elementul numit credință. Ce era mai greu în momentul acela de frică și de panică pentru ucenici? Dar înainte de a discuta, preluăm un apel telefonic. Ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua! Domnul Hristos spune că în timpul din urmă lumea va trăi ca în Sodoma și Gomora sau ca înainte de potop. Lumea e foarte nepăsătoare de momentele solemne în care le trăim. Ce facem noi ca biserică să tragem un semnal de alarmă pentru că se apropie evenimentele finale și lumea este amăgită de cel rău și nu vrea să facă voia lui Dumnezeu sau nu știe să facă voia lui Dumnezeu? Asta e întrebarea pentru fratele pastor. Mulțumesc!
Da. Mulțumim și noi că ne urmăriți și pentru această întrebare. Iată că ascultătorul nostru aplică cumva discuția noastră la evenimentele finale, ținând cont de faptul că Scriptura vorbește despre niște evenimente, niște furtuni apocaliptice. Cum ar trebui să reacționăm noi astăzi la ceea ce știm că va urma? La nivel individual, la nivel de familie sau poate chiar ca biserică? Cum ne pregătim?
Da, este o temă majoră a adventiștilor de ziua șaptea, pregătirea pentru vremea sfârșitului. Noi suntem cunoscuți prin lumea religioasă creștină ca cei care dăm o mare atenție cărții Apocalipsei, cărții Daniel, acestor semnale de alarmă pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în cadrul profețiilor, mai ales că și așteptarea apostolului Pavel era că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și că înaintea revenirii Domnului Iisus, lumea întreagă va trece printr-o mare criză, printr-o furtună de o intensitate ce n-a mai fost cunoscută. E bine, în fața unor astfel de evenimente pe care în putere omenească nimeni nu le poate controla, ar trebui să plecăm de la premiza că noi nu avem o putere mai mare decât alții, da? Și că în timp ce am vrea ca să le spunem altora ce să facă, în primul rând ar trebui să ne pregătim noi înșine. Și în ce constă această pregătire pentru furtuna finală, pentru evenimentele grozave? Plecăm de la exemplul Domnului Iisus, relația cu Dumnezeu. În primul și în primul rând, consolidarea acestei relații personale, care se face prin studiu, prin rugăciune, prin a-ți lua timp să-ți adaptezi toate lucrurile vieții în conformitate cu acest crez pe care Scriptura ți-l oferă. Trăim vremuri solemne, trăim vremuri grele, deja se simte și se vede apropierea furtunii, ori cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem este consolidează-ți relația cu Dumnezeu. În momentele acestea, haideți să ne închipuim că suntem pe în barcă, nu? Vine furtuna și tu ce faci? Păi stai să scot apa, stai să las vela în jos, stai să... Nu! Uite-te ce făcea Domnul Iisus, și anume, și-a pregătit dinainte viața, iar în timpul furtunii el a știut că Dumnezeu se va ocupa de noi în timpul furtunii. Cred că lucrul acesta ar trebui să-l facem acum. Noi nu vom rezista în furtuna finală a
dezlănțuirii. Nu există pregătire de acum.
Da, fără să ne pregătim acum și fără ca atunci să stăm și să vedem lucrarea lui Dumnezeu care ne va ocroti. Da? Asta
avem
e partea principală.
Încă un alt apel telefonic, îl preluăm și pe acesta. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Interesantă emisiunea și greu de spus cât vor putea să stea în picioare când vine o furtună. Și exemplul cel mai concludent, dacă vreți așa să spunem, a fost pe timpul pandemiei. Nici măcar n-a fost o furtună, a fost doar o adiere. Și cât de mult s-au temut oamenii, și oamenii credincioși, creștini, s-au îndepărtat unul de altul, nu mai se salutau, se salutau cu coatele, cu... Deși clamau niște versete din Biblie care chipurile să ne încurajeze, 1000 să cadă la dreapta, 10.000 la stânga, noi vom rămâne în picioare. Și totuși ne-am temut cu toții și poate nici nu era necesar să ne temem atât de mult. Deci greu de răspuns cât vor rămâne în picioare la o furtună adevărată. Și dacă facem o paralelă cu primii creștini care când vedea câte o nenorocire din asta erau păstrăți, se adună pe cei care erau morți. Ori noi, acum în secolul 21, să zic eu așa, am ratat examenul care a fost și ne-am comportat cum ne-am comportat. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și pentru acest apel telefonic. Traduc în alte cuvinte ceea ce spune ascultătorul nostru. E ușor să vorbești, dar e greu atunci când treci prin furtună sau prin adevăratele probleme ale vieții să stai în picioare și să faci față cu brio.
Da, sau aș completa spunând cel mai bun mesaj este ceea ce faci, nu ceea ce spui. Da, ne-am îndepărtat un pic de această perioadă, cumva acum vedem lucrurile puțin mai limpede, mai clar, până și autoritățile, da, au înțeles mai bine și încearcă să...
Să mai ia niște măsuri pentru ce nu s-a făcut bine atunci.
Dar un lucru mi-este clar. Am fost puși la nivel planetar în fața unei situații cu care niciodată nu ne mai confruntaserăm. Și s-au văzut multe lucruri. S-a văzut și frică excesivă și panică și spirit de turmă și manipulare.
Și indiferență.
Indiferență. Da, dar s-a văzut și credință puternică, această preocupare mai puțin de a-mi scăpa viața și mai mult de a mă încrede în Dumnezeu. Să știți că eu aș încerca să văd din ceea ce s-a petrecut, care, după părerea mea, a fost doar un exercițiu la nivel planetar despre cum anume pot fi controlați oamenii, cum anume se poate vedea atitudinea oamenilor atunci când, ca turmă, da, sunt expuși unor situații care pot fi imaginare sau corecte, sau informații care pot fi corecte sau nu. S-a văzut și limitarea științifică, nu? Și s-a văzut dedicarea medicilor, asistentelor, de ce nu, trebuie să vedem și asta. S-au văzut și erorile făcute în spitale, s-a văzut și credința și liniștea unor oameni care, deși infectați și n-au mai scăpat, au fost liniștiți și ei s-au încrezut mai mult în Dumnezeu și s-a văzut și această panică și această irațiune în care, da, am început să ne salutăm cu coatele, cu fel de fel, adică o teamă, o îndepărtare a noastră de semeni așa ușor. Dacă până atunci eram cu toții în aceeași barcă, deodată parcă cineva ne separase și da, ne îndepărtase unii de alții. Cred că a trecut un pic de timp și putem trage niște lecții, dar niște lecții chiar. Dar ce vreau să spun este că aceea a fost doar un exercițiu. Adică poporul lui Dumnezeu și lumea aceasta va fi testată printr-o furtună care va îngenunchea pe orice muritor care nu și-a pus încrederea totală în Dumnezeu. Da, nu vom putea rezista nici prin tehnici, nici prin predici, nici prin exerciții, corect, ci doar printr-o intervenție directă a lui Dumnezeu care se face pe baza pregătirii noastre acum. Eu zic așa, haideți să învățăm lecția care a fost, lecția fără să ne hazardăm și să devenim toxici, învățăm lecția și ne pregătim ca să nu mai ratăm, dacă cumva simțim că am ratat niște lucruri, pentru ceea ce va veni.
Mulțumesc că avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, vă auziți?
Da, vă auzim și mulțumim de răbdare.
Da, slavă Domnului, e unul din roade Duhului. Scrie acolo, puteți sta în picioare când cutuna te lovește? Nu pot să spun da. Dacă eu s-am curat, dacă dumneavoastră care sunteți acum la televizor sau ascultătorii în cuvânt și putea Duhul spune da. Pentru că tot ce se vede acum în Duhul nostru nu trebuie să se întâmple pe noi dacă simt, pentru că de mult se spăbătite, poate cu mie de ani, nu, și mai mult. Și acum nu e surpriză. Dar dacă creștinul nu trăiește adânc în cuvânt, atunci orice îl bate. Adică cuțunile tu ești în toată viața, dacă e pe stâncă, cum a spus, nu are cum să fie. Nu, adică pot să spun eu, un creștin, pentru că spui Domnul zice, în Dumnezeu veți avea necaz. Deci nu că creștin, avem necazuri, dar dacă avem biruința, trece în brigă, dacă nu, eu spun toate, dacă un creștin are o mie de probleme, și la el pe Iisus trece prin toată, dacă nu ui, are una și cu altă poartă. N-a văzut de Dumnezeu dumneavoastră, vă uitați,
da,
la spedea, la trăitoră, la cum, cât unul mă răbunul de nimica toată și spune.
Da.
Pentru că n-ai dumneavoastră.
Da, și mulțumim.
Și mulțumim de-aș cu mine și vouă și plasă-vă tot o simplă dumneavoastră, nu te bace.
Da, observăm la ascultătorul nostru această tendință optimistă și chiar o apreciez. Poți să stai în picioare când vin furtunile vieții sau când te atacă tot felul de furtuni în această viață. Avându-L pe Hristos lângă tine, poți să faci față.
Sigur că îți trebuie o astfel de mentalitate. Furtunile nu sunt mai mari decât Dumnezeu. Furtunile sunt mai mari decât noi, da. Decât puterea noastră de a le face față, corect. Dar decât Dumnezeu, nu. Furtunile sunt subordonate lui Dumnezeu și aș vrea să observăm din pasajul pe care îl studiem faptul că în momentul în care, în ciuda spaimei, a îngrijorării maxime a ucenicilor care, disperați că nu mai pot controla situația, îl zgâlție pe Mântuitorul și îi aruncă acele cuvinte care sunt un reproș, nu-ți pasă că pierim, da? Pe de altă parte, vedem cum rezolvă Domnul Iisus situația, adică ceea ce pentru ei părea capătul vieții, gata, mai avem un pic și ne înghite apa, pentru Mântuitorul a însemnat potolirea furtunii, ieșirea din zona de criză și rezolvarea problemei. Ceea ce a arătat cealaltă natură, cealaltă parte a vieții Domnului Iisus, care reprezenta divinitatea sa și pe care a folosit-o nu pentru salvarea de sine, ci pentru salvarea ucenicilor săi. Cu Dumnezeu putem sta în picioare. Atenție, afirmația că noi putem sta în picioare, dacă nu este corectată și întărită de această imagine, Dumnezeu ne ține în brațe și El, pe picioarele Lui, ne ține în furtună, vom greși, pentru că la prima adiere, la prima problemă, la prima încercare, noi avem tendința să ne înfricoșăm, trebuie să recunoaștem, ne speriem, ne facem griji, da? Și eventual disperăm. Căutăm soluții, căutăm ajutorul lui Dumnezeu, dar nu, să nu spună mie cineva că, domnule, eu nu mă tem, domnule, eu nu mă sperii.
Am o încredere totală.
Teoretic, da. Acum, când totul este bine, da. Să vină o furtună și vedem noi pe cel care are această pretenție că va și arăta, va demonstra prin viața lui, prin faptele lui. Nu. Recunoaștem, eu sunt slab, dar Dumnezeu este tare și atunci mă pun la adăpost. Sub aripa Lui, sub controlul Lui, sub binecuvântarea Lui și atunci trag speranță cu mare încredere, așa cum Domnul Iisus a avut mare încredere că furtuna nu-L va coborâ în fundul apei, că misiunea Lui n-a fost să vină pe pământ să predice în Capernaum și să moară în mijlocul lacului Galileea, ci misiunea Lui avea să fie sfârșită pe o cruce unde să își dea viața pentru salvarea noastră.
Corect spus și mulțumesc pentru această pledoarie. Chiar nu aveau credință ucenicii, frica le-a paralizat complet credința, de Domnul Hristos face această afirmație puțin credincioșilor?
Erau paralizați, în primul rând, nu neapărat doar în domeniul credinței, ci erau paralizați la nivel de soluții, la nivelul rațiunii. De ce? Pentru că patru dintre ei avuseseră contact direct cu acea mare, o cunoșteau, știau ce e o furtună. Și prima lor teamă și primul lor aspect care le-a generat paralizia aceasta a fost un simțământ de regret că l-au ascultat pe Iisus. Nu ți-am spus eu, mă? Vezi, mă, uite, doar i-am spus că nu e bine să plecăm. Nu trebuia să plecăm noaptea așa. Pe marea asta, nopțile sunt primejdioase. Uite, ce am făcut? Uite, am zis noi. Doi. S-au aflat în fața unui fenomen pe care au observat ușor că nu-l pot controla. Cu furtuni se mai întâlniseră. Dar ceea ce a fost acum a fost ceva ce a depășit cu mult orice altă furtună dinainte. Aș vrea să introduc în atenție și un alt aspect. Eu cred că în declanșarea acestei furtuni și diavolul a avut un rol. N-a fost o furtună declanșată de Dumnezeu. A fost o tentativă a diavolului de a-L aduce la tăcere pe Iisus Hristos. A încercat să-L omoare în diferite situații, în diferite circunstanțe. Că evenimentul a fost folosit de Domnul Iisus pentru a demonstra natura relației sale și a credinței sale și situația concretă din viața ucenicilor este altceva. Dar că în această situație El a demonstrat că poate potoli marea și vântul și iată o demonstrație a divinității sale, da, dar în esență am putea spune că această furtună extrem de cumplită avea în ea și o intenție diabolică de a lovi în Domnul Iisus și în ucenicii săi, care venea clar din partea vrăjmașului său.
Domnule pastor, mai avem 10 minute din emisiunea de astăzi, deși aș fi vrut să discutăm mai multe aspecte care să pleacă de la acest pasaj biblic, dar ne încadrăm în timp, trebuie să ne încadrăm în timp. Cum să rămâi cu mintea întreagă și cu pace în suflet atunci când vine vulcanul peste tine, când vin furtunile de probleme în viața ta? Cum să spui, da, stau liniștit, am încredere și să demonstrez lucrul acesta?
Este un cumul de atitudini, de acțiuni. În primul rând, vreau să accentuez încă o dată. Te pregătești dinainte. Problema nu este dacă va veni vreo furtună. Furtunile în viața noastră sunt inevitabile și ar trebui să gândim ceva de genul: în viață vom avea furtuni. Cum spune și Scriptura, cum spunea Domnul Iisus, în viață veți avea necazuri.
Și eu aș adăuga atât pentru creștini, cât și pentru necreștini.
Pentru oricine.
Pentru oricine.
Da? Deci, în afara furtunii finale de încheiere a istoriei Pământului, trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de furtună care vine la nivelul personal, la nivelul vieții mele. Oricare dintre noi vom fi trecuți prin aceste evenimente, este o garanție. Da? Este inevitabil.
Este o axiomă.
Da. Doi. Este important să ai un nivel de pregătire pentru astfel de situații. În general, în domeniul tactic, militar, în domeniul călătoriilor, a aventurilor, a sporturilor, a orice înseamnă planificare, pregătire pentru o anumită situație, există o regulă. Trebuie să analizezi dinainte care pot fi riscurile, care pot fi impedimentele, barierele, care pot fi primejdiile, dar ți le asumi dinainte. A pleca în viață, lasă, domnule, că vedem noi ce facem acolo. Este greșit. Chiar și în domeniul credinței funcționează această pregătire pentru furtunile care vor veni. Iar spre deosebire de celelalte domenii, credința, viața de credință, lupta spirituală are exercițiile ei, are tehnicile ei, care trebuie practicate înainte de furtună, în timpul furtunii și după furtună. Iar furtuna va scoate în evidență cât de bine te-ai antrenat. Iar pentru noi, antrenamentul în vederea furtunii reprezintă, în primul și în primul rând, legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studiul cuvântului său și prin practicarea credinței în lucrurile mici, știind că cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Nu te aștepta să obții niște biruințe în aceasta excepționale, fără să fi biruit mai înainte lucrurile mai mici, pregătirile pentru crizele mai mari. Da? În momentul în care le-ai exersat, trăiește-ți viața de credință cu încrederea că Dumnezeu este cu tine, ți-a dovedit-o de atâtea ori în trecut. De aceea, spune Ellen White, n-avem a ne teme de nimic pentru viitor decât de a uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu până aici, până în prezent. Da? Deci, trecutul îmi este, din punctul de vedere al lecțiilor pe care Dumnezeu mi l-a dat, o carte în care trebuie să mă uit des, pentru a înțelege cum să mă comport când vine încă un eveniment pe care nu știu cât de grav va fi și cum îl voi depăși și ce va trebui să fac. Deci, pregătirea dinainte, în primul rând. Doi, înțelegerea felului în care se pot desfășura niște lucruri și ele sunt anunțate de Dumnezeu, ele vor veni conform unui calendar profetic pe care Dumnezeu ni l-a arătat. Păi dacă știm că va veni așa ceva, mă și pregătesc. Știți cum este proverbul acela? Fac iarna car și vara sanie. Da? Nu aștept, nu îngrași porcul în ajun, nu stau până vine atunci decretul sau știe ce alt eveniment care să mă pună în situația de luptă, iar eu n-am făcut nimic până atunci. Nu fac nici casă de paie pe care să o ia primul vânt mai puternic, zidesc sănătos împreună cu Hristos de-a lungul întregii mele vieți, știind că va veni ziua în care viața mea și a întregii omeniri va fi provocată. Dacă va fi în timpul vieții noastre, va trebui să facem față. Dacă nu va fi în timpul vieții noastre, oricum vom avea alte furtuni pe care doar împreună cu Dumnezeu, pregătindu-ne dinainte, conștientizându-le în ce fel se vor desfășura și trăindu-le împreună cu Dumnezeu, le vom face față.
Deci plecăm de la premiza aceasta, sau am spune noi garanția asta mai neplăcută, că fiecare dintre noi va avea probleme în viață.
Absolut.
Mă gândeam să discutăm puțin, nu mult, pentru că nu avem timp. Cum să interpretăm aceste furtuni care lovesc viața noastră? Ceva am prins, un răspuns am prins mai devreme, și anume faptul că Satan a provocat acea furtună acolo pe mare, pe acel lac. Înțeleg de aici că Satana este principalul autor al furtunilor care sunt în viața noastră, da? Sau a problemelor care sunt în viața noastră. Dar am zis să încercăm să vedem dacă mai sunt și alte elemente care pot fi aduse în discuție. Cumva noi oamenii ne creăm probleme singuri sau toate sunt de la Satana?
Da, vreau să exclud varianta că doar Satana este vinovat de tot ce ni se întâmplă nouă, pentru că de multe ori noi suntem mâna lui. Dar ne-o facem singuri, cu alte cuvinte. Este felul în care vrem să ne aruncăm responsabilitatea de la noi și să o pasăm către el. Da, cu siguranță, Satana este vrăjmașul Domnului Hristos, este vrăjmașul lui Dumnezeu, este vrăjmașul omului, mai ales al omului credincios. El are o parte de lucrat, pentru asta face, pentru asta a fost permis să fie în lumea aceasta, ne provoacă generație după generație, dar în afara acelor greutăți pe care el și ispite pe care el le așează în calea noastră, ar trebui să mai luăm încă doi factori. Factorul meu, uman, sau asemenilor mei, deci sunt oameni, nu sunt demoni, care din răutate, din ignoranță, din prostie, din mândrie, din multe motive, cauzează răul, determină furtunile. Dacă este vorba de neglijența mea, atunci, da, trebuie să mi-o recunosc. Am greșit. M-am lovit.
Vina
de
mea.
Ce? Am pus, n-am folosit sistemul de siguranță. Sau cine știe ce altceva. Doi, Dumnezeu îngăduie să trecem prin niște lucruri. Pe unele chiar le provoacă pentru a ne încerca credința. Să nu uităm faptul că în cuvântul său, în Scriptură, sunt locuri clare în care Dumnezeu vrea să încerce credința lui Avraam, de exemplu. Dumnezeu încearcă. Nu vine Satana să-l încerce și nu se bagă nici singur. Da? Deci Dumnezeu ne testează credința. Este modul practic, este examenul, da? Care vine la un anumit timp în care noi am tot declarat verbal credință, liniște, pace, dacă facem. Bine, și Domnul și spune, hai să dăm extemporal astăzi. Dar nu ne întreabă dinainte, pur și simplu ne așează un eveniment, o zi anume din viața noastră și ne pune credința la încercare ca să se vadă dacă ce spunem și credem și acționăm. Da? Uneori acestea sunt trecute, alteori nu sunt trecute. Și atunci ar trebui să ne învățăm lecția, să ne recunoaștem greșeala și să spunem, uite mă, eu credeam că sunt mai pregătit decât
da, cel mai mare test mi se pare că a venit în viața lui Iov. Când Dumnezeu îi spune celui rău, uite, ți-l dau pe mână. Uh-huh. Dar de viața lui să nu te atingi. Uh-huh. Poți să-i faci ce vrei. Acolo mi se pare că este, dacă vreți, culmea încercării prin care este trecut un om.
Așa este, dar este și experiența care pe Iov l-a lămurit cu privire la cine este Dumnezeu și l-a mântuit efectiv. Efectiv l-a pus în situația să declare, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și noi altuia. Adică a fost o experiență pe cât de traumatizantă, pe care Dumnezeu nu o îngăduie în dreptul multora, celor mai mulți dintre noi, pe atât de elocventă, pentru că ea devine un simbol, o lecție pentru toți cei care vor să înțeleagă cât de aprigă este lupta dintre bine și rău și cât de greșită este concepția pe care ne-o creăm despre Dumnezeu în absența unor astfel de situații care ne lămuresc cu privire la cine e Dumnezeu. Da? Și ce dorește el să facă. Până atunci ai putea să zici că Dumnezeu, uite, ce-mi fac? Uite, am trăit, am ținut legea, am ținut sabatul și uite, Dumnezeu m-a lovit. Da? Și atunci, trecând pentru astfel de experiență, poți să îți întărești credința, să-ți revizionezi chiar teologia și să-ți schimbi în bine opinia despre Dumnezeu prin ceea ce ți arată Dumnezeu în lecția aceea.
Domnule pastor, o ultimă întrebare, mai avem doar 2 minute. Cum să-i aduci laudă lui Dumnezeu, sau mai bine spus, să cultivi o atitudine de recunoștință și de mulțumire atunci când vin furtuni în viața ta. Treci printr-o situație tragică în viață și să spui cuvintele următoare. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat așa ceva. Se poate?
Nu este o rețetă, nu am o rețetă pe care să o ofer ascultătorilor noștri, dar pot să vă spun că am întâlnit astfel de oameni, pot să vă spun că am citit despre astfel de oameni și secretul lor a fost în cămăruța lor cu Dumnezeu. În felul profund în care și-au dus viața de credință, în felul profund în care au analizat istoria biblică și au analizat reacțiile altora și au văzut cum a lucrat Dumnezeu în viața lor, au renunțat de mult să-și mai facă griji pentru viața lor, știind că, de fapt, oricât de multe griji ți-ai face, dacă Dumnezeu vrea să trăiești, vei trăi, dacă Dumnezeu vrea să-ți încheie viața, o vei încheia, că de multe ori Dumnezeu ți-a salvat viața, dar va veni ziua în care Dumnezeu a spus suficient, destul, și că scopul meu nu este să scap. Instinctul de supraviețuire care există în fiecare dintre noi, se activează, este unul dintre cei mai mari dușmani ai credinței noastre. Pentru că dacă ți se activează, atunci dorința de a trăi în timp ce Dumnezeu are alt plan cu tine, în loc să te concentrezi la ceea ce trebuie, da? Tu vei rata șansa, ocazia de aur. Și da, dacă ai învățat să trăiești prin credință și vei spune, Doamne, îți mulțumesc pentru încă o zi pe care mi-a dat-o să o trăiesc, este irelevant ce se va mai întâmpla mai departe, nu te vei mai speria, vei trăi cu această liniște. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. A trecut de furtună, slavă Domnului, a venit furtuna, Domnul se va îngriji, Domnul va purta de grijă, îi spune Avram fiului său, tată, unde-i, unde? Stai liniștit, fiul. Da? Domnul va purta de grijă. Liniștea aceea lui nu venea din faptul că el nu știa ce a spus Dumnezeu să facă, ci din faptul că și totuși Dumnezeu mai are o ceva de spus. Eu voi face doar ce-mi cere el, restul va face el.
Mulțumesc mult pentru aceste concluzii frumoase, dar și pentru răspunsurile date în acest dialog. Vă mulțumesc de prezență și vă mai aștept să mai tratăm și alte subiecte.
Cu mare plăcere.
Dragi ascultători și telespectatori, înțelegem că e posibil să stai în picioare atunci când vin furtunile vieții. Doar cu Dumnezeu alături, întărind această legătură, este posibil. Așa că fiecare dintre noi să lucreze în această direcție. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!